Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε τα λόγια τα δικά του, καθώς έχουμε αρχίσει εδώ και λίγο καιρό μία μελέτη πάνω στο θαυμαστό πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας και το θέμα μας θα είναι το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα είχε αρχίσει να εργάζεται πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, προετοιμάζοντας τον ερχομό Του. Θυμάστε ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 15ο χωρίο, εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας, ιερέας στον ναό του Κυρίου, δεν έχει παιδιά και του αναγγέλει ότι θα αποκτήσει παιδί. Και του λέει το παιδί αυτό «εστεγάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου». Λέει, θα αποκτήσεις παιδί και όχι μόνο θα αποκτήσεις παιδί, θα είναι πολύ σημαντικό το παιδί αυτό μπροστά στον Κύριο. «Και ίνον και σίκερα ούμι πει». Δεν θα πιει κρασί και δεν θα πιει σίκερα. Το σίκερα, γενική του σικέρατος, ήταν ένα ισχυρό ινοπνευματώδες ποτό το οποίο το παρήγαγαν είτε από ζύμωση σιταριού και κρυθαριού είτε από ζύμωση χουρμάδων. Και έτσι όταν ήθελαν να πούν δυνατό ποτό έλεγαν το σίκερα. Δεν θα πιει, λέει, λοιπόν κρασί και δεν θα πιει άλλα ισχυρά ινοπνευματώδη ποτά. Αυτό ήταν ένα στοιχείο των Ναζιραίων, των ανθρώπων που ήταν αφιερωμένοι στον Κύριο. «Και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτι εκκυλίας μητρός αυτού». Και λέει ο άγγελος στον Ζαχαρία, το παιδί που θα γεννηθεί θα γεμίσει με Πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Πριν γεννηθεί λοιπόν το παιδί θα γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει βέβαια για να πει τι θα κάνει. «Και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο τον Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει τον λαό να υποδεχθεί τον Κύριο». Θα ήταν λοιπόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος αυτός ο οποίος θα ετοίμαζε τον δρόμο του Κυρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι μόνο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που γεμίζει με Πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στους γονείς του. Διότι λίγο αργότερα η Θεοτόκος πηγαίνει να επισκεφτεί την Ελισάβετ, η οποία είναι έγκυος περιμένοντας τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, κατά Λουκάν 1.41, «και εγένετο ως ήκουσε των ασπασμών της Μαρίας η Ελισάβετ». Η Ελισάβετ λοιπόν μόλις ακούει τον χαιρετισμό της Μαρίας, της Θεοτόκου, «εσκύρτησεν το βρέφος εν τη κοιλία αυτή και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ». Έτσι και η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, γέμισε με Πνεύμα Άγιο και άρχισε μία ευλογία, άρχισε να εκφράζει μία ευλογία για την Θεοτόκο η οποία βρίσκονταν μπροστά της. Λίγο αργότερα γεννιέται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και στο κατά Λουκάν 1.67 διαβάζουμε ότι ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, και αυτός γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο, και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον, και αρχίζει ένας λόγος ευχαριστίας και δοξολογίας στον Θεό. Επομένως προετοιμάζεται η έλευση του Ιησού Χριστού, καθώς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήδη από την κοιλιά της μάνας του γεμίζει με Πνεύμα Άγιο. Το ίδιο συμβαίνει στη μητέρα του, το ίδιο συμβαίνει στον πατέρα του. Και λίγο πριν έχει γίνει και ένα άλλο γεγονός. Ο ίδιος άγγελος που εμφανίστηκε στον Ζαχαρία και του είπε ότι θα γεννήσει παιδί και αυτός θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου, έχει εμφανιστεί στην Θεοτόκο. Στο κατά Λουκάν 1.35 της ανακοινώνει ότι θα φέρει στον κόσμο τον Μεσσία. Και όταν η Θεοτόκος λέει, μα πώς είναι δυνατόν αυτό, η απάντηση είναι: «Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεσαι. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και θα σε επισκιάσει η δύναμη του Κυρίου, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Γι' αυτό και αυτό που θα γεννήσει το παιδί θα είναι Άγιο, θα είναι ξεχωρισμένο, θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο Ιησούς Χριστός και γεννιέται με υπερφυσική σύλληψη της Θεοτόκου από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έχει κυρίαρχο ρόλο στην σύλληψη του Ιησού Χριστού, και αυτό διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου γίνεται αναφορά στη γέννηση του Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20, λέει ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πριν εισυνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Αρχίζει ένας προβληματισμός του Ιωσήφ, ο οποίος λέει τώρα τι κάνουμε. Ξαφνικά η μνηστή μου είναι έγκυος και εμφανίζεται πάλι άγγελος του Κυρίου για να του πει «Μην φοβάσαι». Μην φοβάσαι, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός ο οποίος κάνει την Θεοτόκο να συλλάβει τον Ιησού Χριστό. Γεννιέται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, με αυτόν τον υπερφυσικό τρόπο. Και όταν έρχεται η ώρα να τον παρουσιάσουν στον ναό, ο Ιωσήφ μαζί με την Θεοτόκο, εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Σιμεών στον ναό. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών, κατά Λουκάν 2, 25-28. Ήταν πιστός και ευλαβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ, και τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε στη ζωή του Σιμεών, που θα είναι αυτός που θα υποδεχθεί τον Ιησού Χριστό στον ναό, πόσες φορές γίνεται λόγος για το Πνεύμα το Άγιο. Καταρχήν λέει «και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτόν». Το Πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω του. «Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ειδίν θάνατον πριν ανίδει τον Χριστό του Κυρίου». Το Πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω του, πρώτον. Δεύτερον, το Πνεύμα το Άγιο του είχε πει, να ξέρεις, Σιμεών, δεν θα πεθάνεις προτού να δεις τον χρησμένο του Κυρίου, να δεις τον Μεσσία. Δηλαδή ο Μεσσίας θα έρθει στις μέρες σου και εσύ θα τον δεις. Χωρίο 27, Λουκάς 2:27, και ήλθεν εν το Πνεύμα τη στο Ιερόν. Και όταν ήρθε η μέρα που θα πήγαιναν τον Ιησού Χριστό, ο Ιωσήφ με την Μαριάμ στο Ιερό, το Πνεύμα το Άγιο του λέει πήγαινε και εσύ στο Ιερό τώρα. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε τον Θεό και είπε, θυμάστε αυτό το «νιν απολύεις των δούλων σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, τώρα μπορώ να πεθάνω Κύριε ήσυχος, είδα το θαυμάσιο σου, αυτό που μου είπε το Πνεύμα το Άγιο, πριν πεθάνω θα δω τον Χριστό του Κυρίου, θα δω τον Μεσσία να έρχεται, τώρα τον είδα». Αναγνώρισε λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου ο Σιμεών τον Ιησού Χριστό και δόξασε τον Θεό γι' αυτόν. Ξέρετε, εκείνη την εποχή στον λαό Ισραήλ η ηλικία στην οποία ενηλικιώνονταν ένα παιδί ήταν τα 30 χρόνια. Δεν ήταν τα 18 όπως είναι σε εμάς ή τα 21 και τα λοιπά, ήτανε τα 30 χρόνια. Επομένως μέχρι τα 30 χρόνια ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα. Όταν γίνεται 30 χρονών έχουμε το γεγονός της βάπτισης του Ιησού Χριστού και τότε εμφανίζεται πια το Πνεύμα το Άγιο με ορατή μορφή. Και την διήγηση για την βάπτιση την έχουμε και στα 4 Ευαγγέλια. Ξέρετε ότι πολλές αφηγήσεις για τη ζωή του Ιησού Χριστού, πολλά γεγονότα, τα έχουμε μόνο σε ένα Ευαγγέλιο, σε δύο, σε τρία. Την βάπτιση την έχουμε και στα 4 Ευαγγέλια και ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εκεί για πρώτη φορά εμφανίζεται ο τρισυπόστατος Θεός σε όλες του τις διαστάσεις. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, βαπτίζεται, Ο πατέρας από τον ουρανό λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα, και το Πνεύμα το Άγιο εμφανίζεται με μορφή σωματική, σαν ένα περιστέρι κατεβαίνει και κάθεται επάνω στον Ιησού Χριστό. Κατά Μάρκον 1:10, και ευθύς αναβαίνων εκ του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνων επ' αυτών. Είδε λοιπόν τους ουρανούς να σχίζονται. Έχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο πάνω σε αυτό ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, τον 31ο λόγο του, που έχει τίτλο «Εις τα Άγια Φώτα», είναι στον 36ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Λέει, βγαίνει ο Ιησούς από το νερό και μαζί του φέρνει και ολόκληρο τον κόσμο. «Και ορά σχιζωμένους τους ουρανούς, ους ο Αδάμ έκλεισεν». Έτσι. Βλέπει τους ουρανούς να ανοίγουν που ο Αδάμ τους είχε κλείσει. Εαυτό της και της μεταυτού τους έκλεισε ο Αδάμ τους ουρανούς και για τον εαυτό του και για τους απογόνους του. Ως περ και τη φλογίνη ρομφαία των παράδεισων, όπως έκλεισε και τον παράδεισο με την παρακοή του, με την φλογίνη ρομφαία. Και το Πνεύμα μαρτυρεί την θεότητα και το γεγονός ότι αυτός που βαπτίζεται είναι Θεός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και δίνει μαρτυρία για την θεότητα. Το γάρ ομοίο προστρέχει, γιατί πηγαίνει σε όμοιο. Θεός το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω στον Θεό Ιησού Χριστό. Και η εξ ουρανών φωνή, και ακούγεται φωνή από τον ουρανό, εκείθεν γάρ ο μαρτυρούμενος, από εκεί προέρχεται αυτός για τον οποίο γίνεται η μαρτυρία ο Ιησούς Χριστός. Και ως περιστέρα τιμά γάρ το σώμα και παίρνει σωματική μορφή για να τιμήσει το σώμα, γιατί και ο Υιός ενσαρκώθηκε και ο Υιός ο Ιησούς Χριστός πήρε σώμα, παίρνει και το Πνεύμα το Άγιο, λέει, σώμα περιστεριού για να τιμήσει το σώμα. Επί και τούτο τη θεώσει Θεός σωματικός ορωμένη, γιατί και αυτό πια παίρνει θεότητα καθώς φαίνεται μέσα σε σώμα. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο γίνεται φανερό την ημέρα της βάπτισης του Ιησού Χριστού, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, γιατί αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, μέχρι τα 30 δεν έχει κάνει κανένα θαύμα, δεν υπάρχει στη ζωή του καμία υπερφυσική εκδήλωση. Τώρα αρχίζει τη δημόσια διακονία του, και αυτό που συνέβη περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 38, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στον Κορνήλιο και στους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι εκεί, στους συγγενείς και στους φίλους του. Λέει, «Ιησούν τον από Ναζαρέθ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει». Λέει, έχετε ακούσει για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που ο Θεός τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. «Ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου». Και έτσι πέρασε ανάμεσα από τους ανθρώπους ευεργετώντας και θεραπεύοντας αυτούς που ο διάβολος τους καταδυνάστευε, ότι ο Θεός είναι ταυτού, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο, γιατί μας δίνει μια σημαντική διάσταση. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ήταν θεάνθρωπος. Ωστόσο επέλεξε να ζει όχι με θεϊκή δύναμη, αλλά να ζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Λέει ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη και πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί η ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σε κάθε συνειδητό πιστό του Κυρίου. Επομένως γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε, θυμάστε στο κατά Ιωάννη 14:12, «Όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που κάνω εγώ μπορεί και εκείνος να τα κάνει και μπορεί να κάνει και ακόμα μεγαλύτερα, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου». Γιατί μπορεί να κάνει τα έργα που έκανε ο Ιησούς Χριστός και ακόμα μεγαλύτερα? Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα, δια του οποίου έγιναν τα θαύματα στη ζωή του Ιησού Χριστού, το ίδιο Πνεύμα Άγιο είναι στη ζωή κάθε πιστού. Θυμάστε ότι μας λέει στην 1η Κορινθίους 6:19, «Δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός», δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας. Έτσι λοιπόν, κατά τη βάπτιση του Ιησού, ο Θεός χρήει τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, και αρχίζει μία διακονία θαυμάτων. Πριν όμως αρχίσει η διακονία των θαυμάτων, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 4:1, «Τότε ο Ιησούς ανοίχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό τον διαβόλου». Λες, τώρα που ήρθε το πνεύμα το Άγιο, τώρα αρχίζει η δύναμη. Δέστε τι συμβαίνει όμως. Το πνεύμα το Άγιο, η πρώτη δουλειά που κάνει στη ζωή του Ιησού Χριστού, είναι να τον πάρει και να τον πάει στην έρημο για να πειραστεί εκεί πέρα από τον διάβολο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, και διαβάζουμε την περιγραφή και στο κατά Μάρκον 1:12, «Και ευθύς το πνεύμα αυτόν εκβάλλει εις την έρημον». Και στο Λουκάς 4:1, «Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύμα τι εν τη ερήμο». Είναι γεμάτος με το πνεύμα το Άγιο Ιησούς, πλήρης πνεύματος Αγίου, και το πνεύμα το Άγιο τον πηγαίνει στην έρημο για να αντιμετωπίσει εκεί πέρα τις δυνάμεις του σατανά. Επομένως, αδελφέ μου, εάν αισθάνεσαι ότι περνάς έρημο, μη θεωρείς την κατάσταση προβληματική. Εάν θεωρείς ότι είσαι μέσα στην έρημο και δέχεσαι επιθέσεις και δέχεσαι πειρασμούς, μπορεί αυτό να είναι οδηγημένο από τον Θεό. Από τη στιγμή που η ζωή σου είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού, κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή σου, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μου χωρίς ο Κύριος να το γνωρίζει και χωρίς ο Κύριος να έχει τον έλεγχο του πράγματος αυτού. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες στο Δευτερονόμιο για την έρημο, Δευτερονόμιο 8:2. Λέει, ο Θεός σου σε πέρασε από την έρημο γιατί ήθελε να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει. Θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά το δοκιμάζω σημαίνει ελέγχω τη γνησιότητα ενός πράγματος. Επομένως, ο Θεός ήθελε να ελέγξει τη γνησιότητά σου και να διαγνώσει, λέει, τα βάθη της καρδιάς σου, αν θα υπακούς τον Κύριο ή όχι. Επομένως, ο Θεός έχει τον λόγο του για τον οποίο επιτρέπει ερήμου στη ζωή μας, και όχι μόνο επιτρέπει, βλέπετε εδώ το Πνεύμα το Άγιο, λέει, οδήγησε τον Ιησού Χριστό στην έρημο. Μπορεί και εσένα και εμένα το Πνεύμα του Θεού να μας παίρνει και να μας πηγαίνει στην έρημο, γιατί ο Θεός ξέρει ότι αυτό χρειάζεται η πνευματική μας ζωή. Γιατί χρειάζεται? Γιατί στην έρημο έχεις μάχες. Έχεις μάχες πνευματικές, και όταν στη μάχη νικάς, γίνεσαι δυνατότερος. Ανεβαίνει η πίστη σου. Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη σου στον Θεό. Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη που έχεις στα λόγια του Θεού. Λες, νίκησα την προηγούμενη φορά και τώρα άμα έρθει καινούργια επιθέση και πάλι θα νικήσω με τη χάρη του Θεού. Έχεις στο ενεργητικό σου νίκες, και με τις νίκες αυτές αυξάνεσαι και μεγαλώνεις. Έτσι όταν τελειώνουν οι πειρασμοί και ο Ιησούς Χριστός είναι νικητής, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 4:14, «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία». Γυρνάει λοιπόν γεμάτος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, «και φήμη εξήλθεν καθόλης της περιχώρου περί αυτού». Και έγινε γνωστό το γεγονός. Γιατί? Γιατί διέρχονταν ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Έμαθαν οι πάντες ότι κάποιος Ιησούς από την Ναζαρέτ, όπου περνάει, ευεργετεί και θεραπεύει. Και έτσι κάποια στιγμή φτάνει ο Ιησούς Χριστός και στην πατρίδα του, την Ναζαρέτ, πηγαίνει στη συναγωγή και τον καλούν να μιλήσει στη συναγωγή. Ανοίγει τον πάπυρο, βρίσκει το κομμάτι από τον Ισαΐα, από το 61ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, διαβάζουμε την ιστορία στο κατά Λουκάν 4:18-19, και τους διαβάζει, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ», το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, «γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς», ευαγγελίσαστε φτωχείς, «να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει σωτηρία στον λαό του». Επομένως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, να σας διαβάσω από τον Ισαΐα. Λέει, το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου. Και όταν τελειώνει τους λέει, σήμερα εκπληρώθηκε μπροστά σας αυτός ο λόγος. Με άλλα λόγια τους λέει, αυτός ο λόγος ξέρετε ότι ήταν για τον Μεσσία. Σήμερα εκπληρώνεται μπροστά σας. Με άλλα λόγια, ο Μεσσίας για τον οποίο μιλάει ο Ισαΐας είμαι εγώ. Και σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος μπροστά σας. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Ιησούς Χριστός να ευεργετεί τους ανθρώπους, να θεραπεύει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να ελευθερώνει από δαιμόνια, γίνεται γνωστή η φήμη του παντού, φέρνουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα κοντά του, φέρνουν αρρώστους κοντά του, φέρνουν ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα κοντά του. Και ο Ιησούς τους θεραπεύει, ο Ιησούς τους ελευθερώνει. Λέει στον Ματθαίο 12:17-21, «Ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου». Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που τον είπε ο προφήτης Ισαΐας, και παραθέτει ο Ματθαίος από τον Ισαΐα το 42ο κεφάλαιο, τα 4 πρώτα χωρία. «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα, θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν». Έτσι το είχε πει ο Θεός από παλιά, «θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν». «Και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανένας στις πλατείες τη φωνή του. Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, όσο του οδηγήσει τη δίκαιη κρίση σε νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Δόξα τω Θεώ. Το θαυμαστό είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο σε σχέση με τον Ιησού Χριστό δεν είχε κανέναν περιορισμό. Βλέπετε και στη ζωή του πιστού, στη ζωή σου, στη ζωή μου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά περιορίζεται από την αμαρτωλή μας φύση. Στον Ιησού Χριστό δεν υπήρχε αμαρτωλή φύση και έτσι το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε να κινηθεί χωρίς κανένα περιορισμό, και αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 34. «Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γαρ εκ μέτρου δίδωσιν το πνεύμα». Ο Θεός δεν του δίνει το πνεύμα με μέτρο. Η μετάφραση λέει, ο Θεός του δίνει το πνεύμα απεριόριστα. Έτσι. Δεν υπάρχει μέτρο, γιατί δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στη ζωή του Ιησού Χριστού, στη φύση του Ιησού Χριστού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έχει κάποιο εμπόδιο στο πώς θα κινηθεί. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός συνεχίζει να διακονεί, να θεραπεύει. Πάντοτε βέβαια υπάρχει η αντίσταση. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λένε, αυτός εκβάλλει τα δαιμόνια στο όνομα του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων. Να ξέρεις ότι καθώς ζεις μαζί με τον Χριστό, η αντίσταση είναι φυσικό να υπάρχει. Θα υπάρχει. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πηγαίνουν κόντρα. Αλλά ο Ιησούς είχε την απάντηση. Τους λέει, ωραία, Ματθαίος 12:28, «Ιδέν πνεύματι Θεού εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια». Εάν όμως εγώ, εσείς λέτε ότι τα βγάζω στο όνομα του Βελζεβούλ, εάν εγώ όμως τα βγάζω με το πνεύμα του Θεού, άρα έφθασεν εφ ημάς η βασιλεία του Θεού. Εάν τα δαιμόνια που βγάζω, τα βγάζω με το πνεύμα του Θεού, άρα έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια. Η έλευση του Ιησού Χριστού ήταν η αρχή της φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Έτσι άρχισε να φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει να φανερώνεται. Δεν έχει φανερωθεί ακόμα πλήρως. Η Βασιλεία του Θεού θα φανερωθεί πλήρως με την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Αλλά η Βασιλεία του Θεού άρχισε να φανερώνεται καθώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη και καθώς φανέρωσε ότι η καινούργια Βασιλεία, η Βασιλεία του Θεού, συντρίβει τα έργα της παλιάς. Η παλιά Βασιλεία έφερνε αρρώστια, η καινούργια Βασιλεία φέρνει θεραπεία. Η παλιά Βασιλεία έφερνε εξουσία των δυνάμεων του εχθρού πάνω στον άνθρωπο, η καινούργια Βασιλεία συντρίβει τη δύναμη του εχθρού και ελευθερώνει τον άνθρωπο και ανοίγει δρόμους για να μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό περισσότερο. Έτσι ο Ιησούς Χριστός ζούσε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά καιρούς τον γέννιζε από χαρά τον Ιησού Χριστό. Κατά Λουκάν 10:21, εν αυτή τη ώρα ηγαλιάσατο εν το πνεύματι του Αγίου. Ο Ιησούς Χριστός λέει ένιωσε αγαλίαση με το Πνεύμα το Άγιο, εν το Αγίο Πνεύματι, και είπε: «Σε ευχαριστώ Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς». Το κείμενο λέει στα νήπια. «Σε ευχαριστώ, ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί εσύ το θέλησες». Οι σοφοί της εποχής, ιερείς, αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίοι, όλη η πνευματική αφρόκρεμα δεν κατάλαβε τίποτα εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Νικόδημος, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, κάποιες λίγες εξαιρέσεις υπήρχαν. Η μεγάλη πλειοψηφία των σοφών και συνετών, των ανθρώπων που θεωρούνταν σοφοί και συνετοί, δεν κατάλαβαν τίποτα. Και αυτό αποκαλύφθηκε σε ανθρώπους απλούς, σε ανθρώπους ψαράδες, σε νήπια, λέει εδώ πέρα. Και ο Ιησούς Χριστός διάλεξε απλούς ανθρώπους να είναι μαθητές του και να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας του έως τα έσχατα της γης, και αυτό έγινε πάλι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Ιησούς Χριστός ολοκληρώνει τη ζωή του εδώ πέρα πάνω στη γη και έρχεται η ώρα της θυσίας. Και διαβάζουμε κάτι θαυμαστό και για την ώρα της θυσίας επάνω στο Σταυρό σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Και το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Λέει, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμμον το Θεό, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού που πρόσφερε τον εαυτό του στον Πατέρα Θεό δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει εδώ. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμμον τον Θεό. Επομένως η θυσία επάνω στο Σταυρό ήταν προσφορά του Ιησού Χριστού στον Πατέρα Θεό, προσφορά για τις αμαρτίες μας, προσφορά για την εξιλέωσή μας, προσφορά για να ανοίξει ο δρόμος να μπορεί ο άνθρωπος με μετάνοια και πίστη να έρθει στον Πατέρα Θεό και να έχει κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και αυτό λέει, αυτή η προσφορά έγινε δια του αιωνίου πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο ήταν στην αρχή της ζωής της επίγειας του Ιησού Χριστού, γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και θυσιάστηκε, πρόσφερε τον εαυτό του στον Πατέρα Θεό πάνω στο Σταυρό δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν έρχεται η θυσία, έρχεται η λύτρωση του ανθρώπου και μετά έρχεται η Ανάσταση και ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του και κατά Ιωάννην 20:22, αφού τους μίλησε, «και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής λάβετε Πνεύμα Άγιον». Ο Ιησούς λοιπόν που έζησε με το Πνεύμα το Άγιο σε όλη του την επίγεια ζωή, λέει στους μαθητές του πάρτε τώρα Πνεύμα Άγιο, τους μεταδίδει από το Πνεύμα το Άγιο που ήταν εκεί σε όλη του τη ζωή, για να έχουν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέχρι να έρθει η μέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε ότι όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής πληρώθηκαν όλοι με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αυτό έγινε κάποιες μέρες αργότερα. Και μέχρι τότε τους λέει πάρτε Πνεύμα Άγιο, γιατί χρειάζεστε το Πνεύμα το Άγιο για να ζήσετε μέχρι να έρθει η μέρα που θα πληρωθείτε με το Πνεύμα το Άγιο και θα γίνει το σώμα σας μόνιμο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως τους είπε να λάβουν Πνεύμα Άγιο και μετά δια Πνεύματος Αγίου και τους έδωσε και εντολές για το τι θα κάνουν. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις 1-2. Λέει ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άχρι εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο ανελήμφθη. Αναλήφθηκε λοιπόν αφού πρώτα έδωσε οδηγίες, έδωσε εντολές. Και αυτές οι εντολές ήτανε δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό όταν τους είπε, ωραία, τώρα θέλω αυτό το ωραίο μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα του γεγονότος ότι ο Θεός αγαπάει τόσο τον άνθρωπο, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό, έστειλε τον Υιό Του να σταυρωθεί, να πληρώσει για τις αμαρτίες του κάθε ενός, ώστε όποιος μετανοεί και πιστεύει να έχει ζωή αιώνια, αυτό θέλω να το κηρύξετε σε όλο τον κόσμο. Να το κηρύξετε και να κάνετε τους ανθρώπους μαθητές μου. Ματθαίος 28:19, πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε και εδώ πέρα, όπως και στην βάπτιση του Ιησού, έχουμε την φανέρωση των τριών προσώπων, των τριών υποστάσεων της θεότητας. Θα τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός, στο όνομα του Υιού και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός διάλεξε η ζωή του Ιησού Χριστού εδώ πάνω στη γη να είναι γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορεί να μας πει και εμάς, κοίταξε, μπορείς και εσύ να είσαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Βεβαίως δεν θα μπορεί να κινηθεί τόσο ελεύθερα στη ζωή σου, στη ζωή μου, όσο στη ζωή του Ιησού Χριστού, που δεν υπήρχε αμαρτία στη φύση του και το Πνεύμα το Άγιο ήταν χωρίς μέτρο. Ωστόσο, το Πνεύμα το Άγιο που έχει έρθει να κατοικήσει μέσα σου μπορεί να σε χρησιμοποιήσει για να κάνεις κάποια από τα έργα που έκανε ο Ιησούς και κάποια ακόμα μεγαλύτερα. Γιατί ο Ιησούς είναι κοντά στον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο συνεχίζει να κατοικεί μέσα σου, να κατοικεί μέσα μου και να μας οδηγεί να δοξάσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, το έργο του Αγίου Πνεύματος, το είπε ο Ιησούς Χριστός, θα είναι εκείνος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα, θα δοξάσει εμένα. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου και στη ζωή μου υπάρχει για να δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Ξεκίνησε με την γέννηση του Ιησού Χριστού, ήταν σε όλη του την επίγεια ζωή, σε όλη του την επίγεια διακονία, ήταν στη θυσία του, δόθηκε μετά στους μαθητές του, ήρθε στη ζωή σου, ήρθε στη ζωή μου. Γιατί? Για να μπορέσουμε, αδέλφια μου, να είμαστε χρήσιμοι υπηρέτες του Θεού με την ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου μέσα στη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν τη θαυμαστή αλήθεια. Δόξα στο όνομά Του. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τις θαυμαστές αλήθειες του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο εργάστηκε στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται στη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να έχει όλο και μεγαλύτερη άνεση να εργαστεί στη ζωή μας, για να πραγματοποιήσει το δικό σου θέλημα και να δοξάσει το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Θέλουμε, Κύριε, να ζούμε με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του ένδοξου Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.